み使用は2回のものである。
Kallid raadikuulajad, kuulete missioonikendamine Indrek Luide ja täna on saates teemaks just see oluline teema, mis on väga paljudel alati küsimusmärk, kuidas paastuda ja miks paastuda ja kas pühakiri üldse kuidagi õigustab seda ja täna on saates Peeter Roosimäe, Peeter Tamm ja Jarmo Jürma ja saate toimetajaks Ilma Sirkel. Kui ma loen piiblist, siis Jeesus rääkis palju paastumisest, aga see ei ole ainult Uue Testamendi teema, vaid kui veidikene, kes on lugenud rohkem piiblit, näeb, et see on ka Vanhas Testamendis üsna olulisel kohal, eriti mis mulle silma tork on jäänud, Jesaja 58 räägib lausa õigest paastumisest või õigest jumalateenistusestki selle läbi. Erma Jürma, sina oled teada tuntud siis nii-öelda Vanhan Testamendi professor, et kas sa kinnitad seda reeglit, et isegi enne ütleme, kristluse algust ka inimesed paastusid?
No võib-olla algusest peale nad on paastunud, ma mõtlen. Mitte ainult juudi rahvas, vaid paljud teisedki rahvad. Nii et loomulikult on see inimkonda saatnud vist nii kaugelt, kui me oskame seda jälgida.
Aga paradiisi ajas toimus ka paastumise teemat või seal oli ikkagi juurikate söömine ka tänuväärne?
Seal paastuti lihatoitudest.
Vähemalt see ei lubatud süüa. Jumal ei annud seda, aga siis kui nii kui Noa laeva pealt maha tuli, siis anti tal käsk hakata liha sööma.
Anti luba, et kõigest võite süüa.
No näed, selle mõttes, aga nüüd küsimus on, et miks üldse paastumine? Et ta ei ole ju tegelikult ainult mingi, noh, ütleme, paastumine mitte keha kaalu kergendamiseks, kui me räägime pühakirja paastumisest, vaid ikka sügavam mõte.
Jah, kindlasti usu inimese jaoks on eelkõige siin teised väärtused, mõnele võib-olla on ta tõesti ka kaalulangetamiseks või vahelduseks ja nii edasi. Aga usklik inimese jaoks on ta loomulikult selleks, et leida aega, energiat, jõudu mõelda vaimsetele asjadele, mitte pöörata nii palju tähelepanu oma kehale.
Kas dieet ja paastumine kuidagi võiks olla sünonimid või on ikka need erinevad asjad?
Neil on kindlasti üks jagu sarnadust. Dieet on vist teatud asjadest nagu hoidumine. Ma ei oska neid ka päris defineerida, mis see erinevus on.
Kindlasti on sarnasusi. Ma tean sõpra, kes pidas osalist paastu, mis tähendas siis, et teatud toidukordadest loobumine päevas, aga mitte täieliku, aga noh, kõrvalt vaadades seda võiks ka mingi nurgalt dieediks pidada, aga temal oli see mõtestatud vaimulikult.
Ma mäletan, kui ma olen elektrivõrgus tööl Tallinnas, siis meie need kristlased, kes me olime põhjakõrgemõrgus tööl, siis me paastusime lõunasöögist ja selle asemel me tulime kokku ühte ruumi, kus me siis palvetasime. Nii et selle mõttes võiks ka öelda, et me see on ühe
osaline
söögikorra ja
osaline paastumine. Paast.
Ja kui mina jah, piiblitelle vaatasin, siis eelkõige jäi mulle silma niisugused mõtted nagu lein. Kui inimesi on tabanud mingi raske kaotus, siis nad paastusid. Ja küllap oma kogemusest olen tunnud, kui on ikkagi midagi elus väga raskelt juhtunud, kus ka võib öelda, et see oli sügav lein, siis ega ei ole soovigi süüa. Sa otsid endale leinas tuge, otsid Jumala käest abi seal ja need on üksed olulised kirjakohad ka, mida ma Vanast Testamendist olen leidnud. Ja ka kui oli mingisugune suur sõjaline kaotus, siis ka inimesed paastusid. Ja noh, näiteks võiks tuua prohvet Joeli raamatust, seal on üleskutse pühitsege paastupüha, kutsuge kokku pühalik koosolek, koguge vanemad ja kõik maa elanikud issanda oma Jumala kotta ja kisendage issanda poole. Ja tähendab, siin oli mingisugune suur probleem, suur vajadus mida võis lahendada üksnes Jumal. Ja sellepärast siis oli üleskutse kisendage tema poole. See palve ei olnud mitte lihtsalt nii nagu rituaalse palve tähenduses, vaid igagi südamis tuleb karje Jumala poole. Või siis seal veel oli raamatu teises peatükis. On öeldud, aga veel nüüdki ütleb Issand, pöörduge minu poole kõigest südamest, paastudes, nuttes ja kurtes. Et see oli üks osa sellisest Jumala poole pöördumisest. Puhuge sarve Siionis, pühitsege paastu püha, kutsuge kokku pühalik koosolek. Ja näiteks kui mõtleme Joona raamatule, ja kui Joona oli kuulutanud ette Jumala suurt karistust, siis seal on öeldud, ja Niinive mehed uskusid Jumalasse, kuulutasid paastu ja riietusid kotiriidesse, nii suured kui väikesed. Et mitte ainult paast, vaid ka välimusriietus, see kõik andis mõista, jah, me oleme aru saanud, Jumal, su kohtumõistmised on õiged. Me oleme süüdi. Me tahaksime armu saada. Nii et sellised asjad olid. Või, kui mõtleme kord, Iisraeli rahva algusaegade peale, nad enne kohtumõistjate aegade juurde, siis seal tekkis üks raske probleem, mis viis Benjamlaste ja siis teiste Iisraeli suguarude vahelise sõjani. Ja selles sõjas langes ikka väga palju rahvast, väga palju heebrelasi said surma. Ja pärast, kui nad Benjamlased olid ära võihnud, vaatsid, mis oli juhtunud. Ja taipasid, et see oli kohutav. Siis läksid üles kõik Iisraeli lapsed ja kogu rahvas ja nad tulid Peetelisse, nad nutsid ja istusid seal Issand ees ja paastusid sel päeval õhtuni ning ohverdasid Issand ees põletus ja tänu ohvreid. Nii et minu jaoks on ikkagi paast olnud eriti seoses teatud suurte probleemidega, Jumala palge otsimisega selle juures. No ja, eks sellel on ka oma koht, kui on paastu aeg ja igal aastal on see teatud ajal, ja, aga see mind väga ei kõneta. Ja küll aga siis, kui on meeleparandus, kui on lein, kui on Jumala südamest otsimine teatud probleemi või probleemide puhul, kas või peres on mingi õnnetus või nii edasi, võt see kõnetab mind. Ja sellepärast ma nii väga ei oska lugu pidada nüüd sellest paastuaja pidamisest. Sest tal on minu jaoks liiga formaalne, aga jah, arvamusi võib olla erinevaid.
Minu jaoks nüüd vanas testamendis esimene suurem paast, mis silma torkab, on tegelikult Moosesel, kui ta on 40 päeva Siinail ja valmistub võtma vastu Jumala seadust neid käsulaudu. Siis seal on tal nagu osadus ainult Jumalaga ja nagu maine jääb nagu kõik kaugemale. See torkab ka eriselt silma minu jaoks.
Aga see on kuidagi see, mida Jeesus ütles, et mul on midagi muud süüa kui teil see, mida jüngrid arvasid, ta sööb, kui ta Samaria kaevul naisega kohtus, et ma söön midagi muud. Mooses oligi see Jumala lähedus nii tõsine ja kui see saavutatakse, siis söök unustakse lihtsalt ära. Aga see ei ole mitte paastumine, vaid see on lihtsalt Jumala lähedus viibimine.
Jah, ka nii võib öelda.
Oluline on võib-olla meeles pidada ja meele tuletada, et Jeesus ka mäejutluses, ta ju tegelikult ei räägi ka regulaarse paastumise vastu, olgu ta siis meie jaoks mõtestatud kirikuaasta või mingi elu- või tööperioodi mõttes, et kui mingi uus etapp tuleb, siis on nagu on hea otsida Jumala läheduste palet. Mattuse 6, ta ütleb lihtsalt, et kui te aga paastute, siis ärge olge kurvanäolised, nagu silma kiratsed, et kui te seda teete, siis on juhtnurid, kuidas on õige seda teha.
Nii et vastupidi sellel võib-olla natuke, mida seal Niinive linnas oli, kus pandi kotiriided selga ja tehti näod kurvaks ja kisendati Jumala poole, et kas see on nagu, kas uues testamentis meil on armu all, et siis see paastumine on nagu teine kvaliteet? Me peame rõõmused õppus olema paastumise all.
No siin on aru saada, see on huvitav, et see vahetu kontekst räägib andeks andmisest, teistele andeks andmisest ja selle kaudu Jumala andestuse kogemisest ja teist pidi see kontekst räägib siis silmakirjatsuse vältimisest, et see on rohkem see, et võib-olla see väga suur välisele rõhk teisi pidi sellises ühiskonnas, kus Jeesus tegutses, põhjustas seda, et nad neid inimesi kuidagi nagu tunnustati, et näe, tema paastub ja Jeesus suunab tähelepanu sellele, et mitte paastumine ise pole taunitav, aga võt sellise selle kaudu nagu välise tunnustuse otsimine, et sellel on nagu mõtet.
Ja võib-olla see sall, mille sa, Indrek, vihjad, et me ei peaks nagu väliselt rõõmustama võitma oma pea ja pale, on võib-olla see, et ega me ei peaks võib-olla sellel ajal ka ülemäära nii rõõmustama ja näitama seda, see oleks ka võlts. Me ikkagi oleme vast süvenenud, aga me ei too seda väga näos esile oma kurvade ja pikkade nägudega.
Aga siis koguduse tegevus kavasse me siis nagu paastumise asja nagu graafikusse ei saa panna. See tuleb lihtsalt sõltuvalt olukordadest tingituna, mitte siis juba selline plaaniline paast.
Kui on siiski mingisugune pikem probleem, ja siis sellise probleemi lahendamise jaoks võib ikka välja kuulutada küll teatud paastu aja. Aga see jah, lähtub ka siis koguduse või liidu või rahva maa probleemidest. Ja siis on võimalik teda küll nii planeerida ka. Vaat sel ajal me tahame nüüd eriliselt palvetada, olla Jumala kojas ja otsida tema palet, otsida selgust, et piibel annaks selgust, püha vaim annaks selgust ja niimoodi. Ja. Aga see ei ole ja selline paastuaja määramine nagu praegune paastuaeg seda ette toob.
Aga noh, kui me võtame praegust ühiskonda, kus me võiksime öelda, et ühiskond sekuleerumas ja isegi uus teoloogia või usk on neo-eitsi poole pealt isegi võib-olla selline teoloogiline ateism on peale tungimas, ütleme, siis peaks ju kogu kirikond, kes vähegi ennast nagu kristlaseks ja usklikuks peab, võtma ka aega, et alates presidendist lõpetades siis vastsündinuga tuleks usule, et me peakski ainult vastuma, need kaubandusvõrk, toidukauplused jääksid igatahes väga paljudest rahadest ilma, kui usklikud hakkavad paastuma ja nad hakkavad rikkima võib-olla tänu selle loobis.
Sul on alati nii suured reformid ees, et annab kohe kaasa mõelda. Aga ilmselt kiriku ajaloos tuntud, et paastuajad on siiski ka möödunud sajanditel, ma usun ka praegu, siiski oma osa täitnud. Ja need, kes sellega on ühinenud, on sellel ajal ka kindlasti eriselt õnnistatud saanud. Ja võib-olla kui me vaatame ka seda möödunud aastate kümnete aegade looduskalendrit, nad olid ikka see aeg, kus see ei olnud näiteks intensiivne põllutöö või mingi muu asi, oli ka aega selle jaoks. Aastat saab ka nii planeerida, millal sa saad selle aja võtta. Nüüd meie ühiskond võib-olla on teiseti, et ei ole ju sellist tsüklilisust töös. Võib-olla siin on mingisugused muud variantid ka võimalikud, aga see on oma õnnistatud osa kindlasti kannud. Alati pole võib-olla ise üksinda nii lihtne usklikul hakata paastuma, aga kui me teeme seda koos oma kogudusega, koos teiste kogudustega, see toetab igal juhul.
Tuleb öelda ka, et kui võtta nagu sisuliselt nii vana kuue testamendi mõistes, ma saan aru, et paastumise tähendus on just palve elu süvendamine, teadlik Jumala tahte otsimine, tema tõotuste menutamine, et seda tegelikult uus põlvkond on nagu märganud, et kõik need vahendid, mis toovad meile suhtluse nagu 247 taskusse kätte, kas siis nutitelefoni või sinna iPadi või kusagile mujale, et on vaja nagu pausi võtta sellest ka, et mitte olla pidevas sellises infovoos või vajaduses kogu aeg reageerida ja omalt poolt siis reaktsioone küsida. Et seda on märgatud ja noh, kaudselt võib öelda, et seda tegelikult ka ümbritsev maailm võib olla teiste nimedal see, et kuidagi enese leidmine või mingid erinevad vaimsusõpetused tegelikult on seda sama taibanud, et inimesel on võimatu süveneda, kui ta lihtsalt nagu jätkab seda sama rutiini, olgu siis toitumises või olgu siis sellises sotsiaalses suhtlemises, et selleks, et mingi muutus võiks toimuda, on vaja, noh, mitte nüüd me lõplikult, mõni ütleb, et paneb kõik oma kontot kinni ja nüüd ongi nagu sulgunud, mitte selles pole asjaga, et, et teatud ajal võtta nagu pausi ja konsentreeruda, et, et see on huvitav, et see sama, selle sama mõtte juurde, noh, rääkimata siis idausunditest, kus see võib olla väga süsteemselt esindatud ka, et järelikult paastumise taga ikkagi on, on teatud üldine taju ja nii siis juutlikus religioonis ainujumala usus kui ka kristlikus usundis on, on see, see sama põhjendus, see sama arusaamine, et, et teatud palveelu süvendamine, kas siis selle kaotuse või traagika tõttu, millest Peeter Roosima rääkis või siis ka selle küsimine, kuidas edasi. Me näeme, et Jeesus avalik tööperiood algab ka paastuga, Jumala tahtu otsimisega, paastuga, kõrbe teekonnaga või sellise kõrbes olemisega, et, et, et seal on, seal on kindlasti sisu, mida tasub taotleda ja loomulikult ta ilmselt, kui seda mõistlikult teha, siis ka ta tervislikult on kasulik.
Missiooni kainuudega.
Kui nüüd võtta seda, et ma olen mõelnud kogu selle peale, et kui nüüd liidujuhid või siis kirikud juhid tulevad üksik koguduse juurde küsima, et mis on teie koguduse eesmärk. Ja üldjuhul, noh, me rõhume seda Mattiuse viimast peatükki, mis on loogiline.
Suur missioon käsk samutud, jah.
Ja samal ajal, no iga kogudusel on siiski nagu mõistlik ka oma piirkonna vaadata ja leida see eesmärk, kuidas edasi minna, siis ma väga ei julge öelda, et kogudused teavad seda nagu tänapäeva koguduse liikumise nagu suunda või sellest eesmärki ja kas sellist asjade pärast võibolla tänu selle seda ei ole, et inimesed ei ole Jumala käest välja võidelnud seda oma koguduse või ka isikliku eesmärki ja tänu sellele, et me pugime kas siis sööki või siis interneti endale sisse, et meil ei ole aegagi Jumalaga tegeleda, et me oleme püsiühenduses mitte Jumalaga, vaid mingi teise asjaga.
No siin on küll, minul on küll selline tunne, et sa midagi puudutasid, mis on tõsine küsimus vabakiriklikes kogudustes, et ma siiski arvan, et seal, kus on see suur kiriku, kirikuaasta rütm nagu selgemalt sees, et võibolla seal on ka lihtsam nendele asjadele tähelepanu pöörata, nagu, nagu mõtestada seda, noh, seda keegi on kõlnud, et, et see kirikuaasta on nagu kõige suurem sellise elukestva õppe vorm üldse, milles me osaleme, tuletame meelde asju, et seal on võibolla natuke lihtsam, et mina küll arvan, et, aga noh, teistel võivad olla teised arvamused, aga et, et selle tõttu, et me, kui me süsteemselt ei räägi, siis meil jääb ka see, see paastumise lahti mõtestamine jääb poolikuks ja nagu üldse, et miks peaks seda tegema või, või kas peaks seda individuaalselt tegema või palvegruppiga või, või koguduse juhtidega, et keegi noorte juht kunagi ütles, et tema on näinud oma elus, et see, et tema jaoks on see olnud selline, et omalt poolt ma teen kõik, et jumalikult Jumal on see, kes vastab, Jumal on see, kes kõnetab, Jumal on see, kes lahendused toob, aga et, et ta vahest on kurvastunud kõrvalt vaadates, et teine noor on noh, kaks korda palunud ja ei olnud midagi ja järelikult siis ei tulegi muutust, aga et, et kui nagu sellised vaadelda, et, et need asjad on mulle nii olulised, noh, mis ma siis oma elus ootan muutust või, või seda, et, et Jumal saaks kasutada meie kodugruppi või meie kogudust, et kui inimene läheb nagu, nagu sellene välja, et ta võtab aega, et ta palvelu oleks intensiivsem ja noh, see ei ole siis mitte 2-4-7 või, või, või mitu kuud, aga teatud periood, et see, seal on see mõte tõesti, et inimene omalt poolt teeb, mida ta üldse saab teha, rohkem ei ole nagu võimalik ja siis, siis see, see ei ole ka millegi ära teenimine, aga see on lihtsalt palju suurem valmisolek.
Siiski see ära teenimise motiiv kipub ka siit läbi igalama küll, sellepärast, et ka juudid, kui nad paastusid, siis seal oli ikkagi just väga see, võt, ma olen midagi Jumal sulle teinud.
See on soht, jah. See on soht,
ja Jeesus tõi ju tähendamissõna variserist ja tölnerist ja seal täiesti selgelt kõlab läbi, et ma olen midagi teinud. Ma olen paastunud. ma olen kümnist andnud ja nii edasi, nii et see oht on küll ja kui praegu mitmed sõnavõtte siin nagu tähele panin, ikka kuidagi mulle kõlab seda kõrvu ja ka eks juutide juures ka oli ära teenimine, ma näeti. Aga kus, jah, oli niisugune sügav lein, seal ma seda ära teenimist nagu väga ei kuuleks, ei näeks. Tahaksin tuua siin teise saamali raamatu algusest, kui oli olnud Iisraeli sõda vilistitega ja Saul ja Joonatan olid langenud, siis seal on väljendatud, et inimesed nutsid ja paastusid õhtuni Sauli ja tema poja Joonatani pärast ja issanda rahva ja Iisraeli soo pärast, selle pärast, et need olid langenud mõõga läbi. Et siin oli tõepoolest sügav lein ja usun ka meeleparanduse motiiv seda teha mitte midagi ära teenida.
Aga see võiks olla ikkagi, et need asjad nagu pärast, midagi juhtus, me nüüd pärast seda parandame meelt ja siis leiname või paastume või ma ei tea, mida iganes. Mul isa ikka õpetas, et kolmesugust palvet on ettepalve, on kohapeale palve ja on järelpalve. Ja siin mul tundub, et see need on järelpalved, et siis kui olukord juba käes, aga võibolla uue testament inimesed rohkem ettepool, tähme paastume, et ei juhtukski neid leina asju.
No jah, mul siin praegu tuli silme, et üks lugu vanast testamentist, esimesest kuningate raamatu 20, esimesest peatükist, kus oli ka nüüda ettepaastuga tegemist, seal oli vaja Naabotilt, öeld vagalt mehelt, ära võtta tema see rohuaed, see maatükk ja siis seda teha mingisuguse kohtuotsuse kaudu. Ja siis seal on antud juhis, pange siis kaks kõlvatud meest istuma temaga, Naabotiga vastamisi ja need tunnista kuning öelgu, sina oled teotanud Jumalat ja kuningat, siis viige ta välja ja visake kividega surnuks. Enne seda kohtumõistmist kuulutati välja paast. Vaga toiming, et see nagu Jumala tahte otsimine. Ja panid siis Naaboti istuma rahva hulgas esikohale. Ja siis tegidki need mehed Iisebeli sõnade kohaselt ja siis Naabot kaotaski elu. Nii et selliselt võib ka paastust aru saada ja väga kahtlaselt seda motiivi kasutada. See on ettepaast oli.
Sa, Indrek, viitasid algul, et Jesaja 58 räägib õigest ja valest Jumala teenistusest ja seal on tal jutt just eriti ka paastumisest. Ma loeksin salmid 6 ja 7 sealt. Eks ole ju mulle meeldiv paas niisugune. Päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikka rihmad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Eks ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alast olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest. See ei olnudki siin see issandale meelepärane paast mitte tegevuset olek, vaid ka aktiivne. Vaadata, mis on praegu ülekohtuselt seotud, see tuleks lahendada, vabaks anda. Kui sa näed ka sellel paastumise ajal, mõnda näljast, vii oma kotta ja aita, toida, anneta, tee. Nii et ega ka teod ei olnud sellel ajal mitte välistud. Head teod, südamest kaastundlikud teod, nii nagu Jumal on meie vastu olnud.
Ja siiski võib öelda, et vanas testamentis ka on väga mõjus pilt selle kohta, kus just nimelt paast oli osa sellest ettepalvest. See on teise ajaraamatu 20. peatükis, kus Joosafati ajal tuli teada, et Moabid ja ammonlased on ründamas ja siis öeldakse kolmandas sälmis, siis Joosafat hakkas kartma ja pööras oma palge issandat otsima, ta kuulutas välja paastu kogu Juudas. Järgmine sälm ja Juuda kogunes issandalt abi otsima, aga kõigist Juuda linnadest tuldi issandat otsima. Nii et see on nagu pilt sellest, kus oli rahvuslik kriis ja selles olukorras mõisteti väga hästi, et kui Jumal ei aita, siis ei olegi abi, mis võiks seda olukorda muuta. Ja kui nad on kokku tulnud ja palvetanud ja ootavad Jumala vastust, siis ühe profeti kaudu see vastus tuleb. Jumal kõnetab ja nii see läheb. Et see on tõesti nagu sellise, et ühine ettepalve, ühine eestpalve, mida siis paastumine intensiivistas, mis oli nagu selles tähendus, et kõik muu jääb kõrvale, kõik muud tegevused, kõik muu asjab seekord kõrvale, et kõik palvetaksid koos.
Missiooni kandja.
Kuulete missiooni kandjad, mina Hendrik Luide, saates on Peeter Rosimaa, Peeter Tamm ja Erma Jürma ja saate toimetakse Ilma Sirkel ja me räägime paastumisest ja ma usun, et see on aeg sellest rääkida väga hea. Küsin sellist asja, et siin tuli peab välja, et on natuke tahaks lahterdada, on nagu isikliku elu lähtuvalt, et on paast. Ja siis on nagu perekonna ka seoses võimalik paast. Siis ütleme, kui me räägime ristiinimesed, on koguduslik paast ja siis on selline konfessionaalne kirikupaast. ja võib-olla siis selline ülene. Ma kujutan ette, et see paast, mis nüüd enne Kristuse ülesannet püha on välja kuulutatud 40 päeva, oleks nagu selline ülemaailmne pastuperiood. Kes tahab, see liitub, kes ei taha, see ei liitu, keegi ju, see kohustus ei peeta ju seda, et ei käida, pastorid ei käi kodudes vaatamas, kas ikkagi, mida selle all tehakse, kas ainult ikkagi kaseeritud vesi ja väike mahlajook on ainult laudadel või on lihatünnid ka laudadel, et seda nagu ei vaadata, aga see on sisemine hoiak. Et kui palju seda võiks võtta, et kui tihti me ikkagi võiksime rohkem tähelepanu nagu jälgida või vaadata oma usuelu, ja nii nagu me rääksime, sa Peeter Tammist ütlesid ka seda, et sa pidem nagu hoiaks sellele, et me rohkem nagu otsiksime Jumala palet ja mitte lihtsalt ei loobu millegist, vaid me tahaksime selle ajal teha midagi teist.
Ma olen mõelnud ka sellele, et uus testament, eriti evangeeliumid räägivad nüüd Jeesus elust ja tööst, mida jüngrid kõik kogesid. Ja kui see paastumise küsimus tuleb päevakorrale, siis meile ka öeldakse, et ega peiju poisid paastu selle ajal, kui peigmis on nendega. Ja võib-olla selles mõttes, see on nüüd jutustus ajast, kus Jeesus oli nendega, siis ei olnud eriti suuri paastumise sellel ajal. Ja seetõttu me ei leia seda teemat ka uues testamentis niivõrd, evangeeliumites niivõrd esindatud. Aga kui me läheme juba edasi, vaatame apostlite tegude aega, kui olid mingid valikud, töötegijate leidmine, siis on ka see ära märgitud, et nad seda tegid.
Ma olen mõelnud, et teatud võttes, et kogudused ja ka liidud ja kirikud aegalt otsivad Jumala palete, et leida omal juhte. Ja siiamaani ma ei ole veel ühegi kiriku pealt kuulnud, et oleks välja kuulnud kogu üle kirikuline paast, et leida, kes võiks olla meie juht. Ja siis tuleb see vaimulikond kokku ja ütleb, et Jumal rääkis. Ja siis tuleb välja, et lõptulemus on see, mis juhtub praktikas, on see, et lõunaosarik ütleb, et meie tunneme, et pühapäeva ütles, et see mees peab olema meie kiriku juht. Põhjaosariigid tulevad, ütlevad, et vaat see. Ja siis ma olen mõelnud, et kas pühavaim on siis nüüd mitu tükki neid, kes ütlevad erinevad asju või mis on.
Minul tekib siis küsimus, et kas nagu just paast on see imevahend, mille peale siis Jumal oma vaimu kaudu tõepoolest vastab. Või on ikkagi võimalused muuda ka. Ja näiteks väga palju ju Uus Testament toob esile seda Jumala austamist ja see on Vanas Testamentis ka ikkagi Jumala austamine, tema ülistamine ja selles Jumala austamise õhkonnas ja austamispalves, seal ka Jumal ikkagi väga palju asju ilmutas. Nii et paast on ainult üks võimalus ja võib-olla palju suuremad võimalused või Jumala poolt rohkem oodatud on just tema kiitmine, tema austamine. Aga jah, kui keegi tahab ka paastu kaudu Jumalat austada, siis miks mitte. Ja näiteks Luuke evangeeliumis on räägitud ühes profet Hannast, Peenueli tütrest, Aaseri suguharust, kes oli kõrges ikka jõudnud ja ta oli lesk siis juba kõrge eani, jah, 84. eluaastani. Ta ei lahkunud pühakojast, vaid teenis Jumala tööd ja päevad ja seal oli paastumisega ja palvetega. Nii et need nagu kuulusid peaaegu et üheks tervikuks.
No sellega poolest ütleme, ma sellese lõksu nagu ei tahaks praegu astuda, et tuua nagu paastumisele ülistus, mis on väga mõistlik mõte ja seal on täitsa oma raadiosaate koht, kus kui palju me peaksime ülistama ja kui palju mitte, kui palju me nutma ja ülistama, et võib-olla tänapäeval ongi see enam keegi ei kujuta Jumala teenust ette, kus ei oleks nagu ülistusblokki. Ja see puudutab rohkem ainult tegelikult laulmist, mitte niivõrd midagi muud. Aga kuidas see paastumine tooks siis sellise Jumala au kuulutamist esile?
Üks võimalus on muidugi see, mis näitena on kuulda olnud ühest Valgevene kogudusest väike küla lääne osas varem enne teist maailmasõda kuulus see hoopiski Poola koosseisu Dubitsa, kui ma ei eksi, on selle küla nimi. Ja seal oli järkamine enne sõda ja siis vahetult peale sõda mitu aastat ja nüüd uuesti 2005. aastast. Ja mõned aastat tagasi seal nii nooremad inimesed tulid selleni, et nad leidsid, et uus aasta, kui uus aasta algab esimesed päevad, siis oleks väga oluline lugeda Jumala sõna läbi. Ja nad teevad seda, keegi näitas mulle ka YouTube'is, nad teevad, seda nimetakse kiirlugemiseks, nad teevad selle 4 päeva jooksul. Põhiliselt nooremad inimesed, kes lava peal korda mööda, sest üksi ei jõua seda teha, on terve rida on olemas, kes loevad ja selja taga siis vahetatakse sama kiiresti slaide, et oleks silmadega võimalik jälgida. Võiks ka öelda, et teatud määral, kuigi nad vist ei sõnasta seda nii, aga et see on ka baas teatud eesmärgiga, nad saavad 4 päevaga pühakirja läbi loetud ja siis on nende jaoks, kelle jaoks on see liiga kiire ja väga raske jälgida, on siis nagu normaal kiirusel lugemine, kas 30 või 40 päeva, ma ei mäleta, kumb see oli, 40 päeva, siis loetakse uuesti piibel läbi, siis teatud tunnid päevas. Et seal on päris kindlasti, no isegi kui see ei ole see kiirlugemine, kui on see tavaline, siis nendeks tundideks inimene loobub. Ta ei saa ju ühtlase kohvipausi pidada ja lugeda või kaasalada, nendeks tundideks ta loobub, aga selle eesmärk on ikkagi Jumala tõotusi meelde tuletada, lubada Jumala sõnal, ennast kujundada, suunata selle uue aasta alguses ja sellest kasvab välja ülistus, pühavõimu kõnetus, patu tunnistamine ja Jumal õnnistused. Nii et nemad on, pastor, kes sellest rääkis, ütles, et nemad on kogenud seda, et see kogu nende aastat tõnnistab, et mitte mingil tingimusel nad sellest ei soovi loobuda.
Ja tulemuseks on 95% piirkonna elanikennast on koguduse liikmed.
Nii ta ütles jah, et seal külas enamik inimesi on nende koguduses.
Nii et paast või selline jumalasõna lugemine, isegi paastu teemal lugemised on igal juhul õnnistuseks. Aga Erma Jürma, sa rääkisid just sellistest praktilistest ja ka midagi teha. Me räägime siia, et millegist loobuda, aga ma saan aru, et paastumise aeg on ka millegi hea tegemine. Et mida see tänapäevases, kas me anname nüüd paastu ajal kingime mobiilid oma naabrile või kellegile teisele, mis meid on segamas
Jumala no ega me ei hakka teisi segama siis, et neile annaksime, see ei ole ka hea variant. Nüüd olen mõelnud, et Jeesus palus ja paastus tegelikult ju 40 päeva läks kõrbesse, kuskile üksindasse paika, kus ta sai kõrvalistest asjadest loobuda. Ja sellel ajal kindlasti tema tähelepanu rohkem oli oma isal. Ta sai teada, mis on isa tahe. Võime öelda, et nagu tema südamel unistus muutus palju tundlikumaks. Vähemalt inimestega on see niimoodi, et tema võis olla ju pidevalt täiuslik, aga tal oli rohkem vaja. Kui meil on need ajad, kus me ka siis paastume, palvetame, loeme Jumala sõna, siis meie südamel unistus muutub nii-öelda tundlikumaks. Ja selle alusel me kindlasti näeme ka vajadusi enda ümber, mida me saame teha ligimeste jaoks, midagi ära anda, nagu Jeesaja ütles väga praktiliselt, me märkame, kes on näljane, mille järele, võib-olla mõni on leiva, mõni nõuande järele, kellel on viletsus, midagi puudus, saame omalt poolt anda, mis meil sinna on anda. Need asjad tuleks teha, see on see mõte, et selle palve paastu järel oleme valmis uuteks Jumala tahte kohasteks tegevusteks. Ja ka sellel ajal juba, mitte ootama nüüd 40 päeva lõppu, et siis hakkame. Vaid sellel ajal, siis on see õige.
Missiooni kandja.
On ikka nii, et ütleme, me mäletan Peeter Roosimäe, sa oled varemad ajal ka maininud, et on sellised linnaajad ja sellised valuajad, võtavad söögi su lihtsalt ära ja isegi sa viitsi enam olla sotsiaalmeedias. See on nagu selline sisemine teema. Nüüd teiselt poolt, kui kogudused kuulutavad paastuja välja, et kus on nagu selline aktiivne paastumise periood, kus ei ole mingisugust otsest füüsilistega ka valu jama, ei isiklikultega, vaid lihtsalt selline üldine igatsus Jumala rohkem järgi ja siis tuleb mingil hetkel nälg kallale. Kas siis me peaks ikka mõigi kohe hästi kiiresti McDonaldsisse minema, et nälga rahuldada või pigem nagu võidaksime selle näljatunde selle läbi, et lihtsalt joome natukene mingit vett kallirahast?
No ja kas see nälg nii äkiliselt tuleb, nagu sa väljendasid? See on jälle omaette küsimus küll. Aga kui mõelda näiteks Paulusele, tema tööle, siis ta kirjeldab, millised vaeva ta nägi, ta oli seal hoopide all, oli vangis mässudes, vaevanägemistes, valvamises, paastudes, aga siis ta räägib ka töös ja vaevas, tihti valvamistes ja siis on oluline näljas ja janus. Ja selle järel ütleb ta tihti paastumises. Ja tähendab, et nälge janu paastumine ei pruugi sugugi olla üks ja sama asi. Täitsa eraldi nähtus, et sellel paastul võiks olla mingisugune muu kvaliteedi tunnus lisaks näljale ja janule. Ja kui see on nagu selgeks saanud ja ega siis ei rutta küll kohe McDonaldisse, siis nälja kustutada.
Korralik kotlet ikkagi jammaste vahele.
Siis ei ole ka parasegu paastamist.
Aga kas paastumine on ka tegelikult selline vaimne teema? Mul mäletan kas Wilkersoni ühest loost, kust ma seda lugesin, kas tema või keegi teine on rääkinud, et ta oli sõitnud lennukis ja siis pakkuda seal süüa ja see üks väga ilus noor daam loobus toidust. Ja ütles, ma paastun ja siis ta oli läinud tema juurde rääkima, et mõttes, et on kristlane. Ja siis selgus, et ei ole, et on saatan kumardaja. Paastub. Ja siis ta rääkis oma ülesandest ka, et ta pidi mingi kogudusse minema ja võrgutama seal pastori ära. Aga et oleks vaimses maailmas väeline, siis ta selleks võttis aega nagu paastuda. Tähendab, et kas see paastumine ei ole mitte ainult kristlaste eesõigus, vaid ka vastaspoole eesõigus saada nagu väge. Kas see on mingi vähesaamise viis ka?
Eks paljud asjad on üldinimlikud. Küsimus ongi, et mis selle sisu on, nii nagu meditatsioon väga eri religioonides ja vaimsuspraktikates on see olemas. Ja me ei saa öelda, et see on ainult spetsiifiliselt kristlik, ta ei ole. Aga kristlikuks teeb see, mis on selle meditatsiooni sisu, millele tähelepanu koondub või kellele pigem. Või siis Jumala sõnale, et sealt tuleb see vahe, et selles mõttes see on väga huvitav näide, et see inimene samamoodi tundis, et ta peab fokusseerima nii öelda sellele ülesandele, mis ta siis läks täitma ja selle jaoks siis toitumine söömine segastada, et tal oli vaja mõelda ja fokuseerida.
Kui palju umbes maksab üks toidukord?
Tartu on tore linn. Praegu juba aastaid on veebruari kuu niisugune loosu nagu maitsev Tartu, kus paljud restoranid pakuvad kolme käigulist eri menüüd, 22 eurot. Seal on kolm eri varianti vähemalt. See lõpeb nüüd veebruari kuuga ära, nii et vastujaks lõpeb ära.
22 euri on siis pakett?
Jah, kolme käiguline maitsev Tartu.
Päris kallis. Aga mul ettepanek kristlastele, et tegelikult kui me võtame, raha ikka on see, mis on nagu mõõdetav. Et kui me ütleme, et üks lõunasöök on, keskmine, vaata mitte selline maitsev Tartu, aga üks lõunasöök on kuskil on 3-5 euri. Supisalati ja vette ja kohviga, eks? Et kui meie nüüd selle 40 päeva jooksul, vaat selline ettepanek on nüüd kõikidele kristlastele. Kui me selle 4 euri või 5 euri, igaüks rehkendab palju tal umbes lõuna peale läheb, loobuksime sellest. Aga sellest lõunasöögi loobumisest see raha paneksime siiski kõrvale. Füüsiliselt kõrvale. Ja konkreetselt mul on ka ettepanek. Kuna jaanipäeval toimub Kehras Egapriidu suvefestival, mis vajaks ka toetust, et 2020 aasta vastuaja lõuna söögi raha võiks väga tugevalt toetada selle suvefestivali korradamist. Nii et kui te seda kuulete, seda nüüd saadet ja tunnete, et see on okei, siis minge Kehrakoguse kodu lähele, me paneme ekstra sellise pangaarve sinna, suvefestival ja siis on pangaarve, et kui me võtame seda, ma võtsin seda, rääkindasin veidike, et kui keskmine lõuna on 4 euri, ja kuskil 100 inimest on valmis 4 euri 40 päeva jooksul kõrval panema. See teeb 160 ja kui 100 inimest seda teeb, on 160 000.
Palju teil omal praegu liikmed on, palju puudu tuleb, mitu veel peaks liituma?
Oleks vaja ikka mõningaid abiks, aga kuna ta on selline, ei tea Kehrakogus üritus, vaid kogu liidu üritus, aga me kutsume ka mitte ainult meie liidu, vaid ka teisi, nii nelipülasi, luttelasi kui ka metodiste ja kõiki teisi ka ühinema, siis ma kutsun üles kogu kristlaskondast seda projekti nagu toetama ja ma usun, et sellel oleks jumet ja siis me saame öelda, et tõepoolest me ütleme, et nii suur hulk inimesi tegelikult oli paastu ajal paastumises. See on nagu matemaatiline ja aritmeetiline tehe ka, me saame jagada korrutada, et mitte me ütleme, et ma paastusin, ta vain näita oma summa eraldamist, siis ma saan öelda, et sa tõesti paastusid. Kuidas selline tundub? Ärge nüüd maha tehke.
No jah, see siiski tundub niimoodi, et nagu Jeesus kritiseeris juute, et näitate, et te paastute. Eks, et siin ka enda arvudega näitame, et tõepoolest meie paastume. Pigem ju Jeesus soovis, et paast ei oleks teistele nähtav, vaid Jumalale nähtav. Et selles mõttes ma väga ei oskaks sinu ilusat üleskutset niimoodi toetada, et ta võiks kuskil teises vormis olla.
See on väga lihtne, võibolla see jääb saladuseks, kes sinna üle kannab, nii et selles mõttes me nagu kuskile brosüüri seda ei pane, kui palju keegi paastus.
Aga ikkagi, et näiteks me liit niimoodi on paastunud ja et selles mõttes igal minu seda väga rahul ei jää selle mõttega. Aga...
Mina vaatasin ka internetis natuke enne, mida paastumisest ja nendest 40 päevast on arvatud ja eks juba 83. aastal näiteks Saksamaal evangeline kirik ütles, et noh, 7 nädalat ilma, alkoholita, magusata, liikse autosõidutav, tollal küll televisioonita, nüüd vast Facebookita, aga ilma tormakusest, mõtlematusest, halvast tagarääkimisest või teistest pahedest. Ja üks oli ka 7 nädalat ilma suurte sõnadeta. Ja mina kirjutasin siia endale, et ka meie raadiosaade võiks olla siis ilma suurte sõnadeta.
Ja võibolla natuke redigeerides seda ettepanekut, mul tuli meelde ühe Kanada, ta on ka varem pastor olnud, kelle ülesandeks siis tehti kuidagi kogudustega selliselt kokku leppida, et nende toetus nagu ühistegevus võiks natuke parem olla ja tema natuke lähtus nagu selles sarnasest ettepanekust, aga see on muidugi paastumisega seotud. See oli pigem sellega seotud, et ta see mees käis siis peaaegu kõikides kogudustes ja igal pool küsis inimeste käest, kas nad on nõus temaga tulla kohvi jooma, et vestelda. Ja kui enamus väljendas, et noh, põhimõtteliselt oleks küll nõus. Ja siis ta küsis, aga kas te olete nõus selle kohvi tassi raha, mis te muidu mulle ostaksite, et olete nõus, et kohtumine jääb ära, aga et selle kohvi tassi raha olete nõus nagu ikkagi andma, et see võiks toimuda. Ja siis selliste väga väikeste ampsude kaudu siis tõeliselt tuligi vähemalt nagu see lubadus kokku, mis temale ülesandeks oli pandud. Et ta võibolla natuke parem oli, et ta ei olnud sellise sisemise salajase pühendumisega seotud, nii et kui sa Indrek küsid, et kes on nõus sinuga kohvi jooma ja võibolla see kõigine ei jõua lihtsalt ajaliselt, aga et lõunasöök on juba teine asi, et kes on valmis nagu selle panustamise märgiks siis toetama, et see on nagu natuke teistmoodi.
No jah, tänapäevane, ütleme, sõltuvad, kus me kohvi joome, tihti peale kohvi tass on kallim kui lõunasöök, nii et siin tuleb nagu seda ka tänapäeval mõelda, et kus midagi.
Missiooni kandja.
Ma tooksin veel ühe teema sisse seoses paastumisega, kui me ikka paastume ja tegelikult kas siis YouTubeist, Googleist või mingist muust suhtusvõrgustikust plus toidust, kas see nagu parandab ka tegelikult meie kliimat? Praegu on kliima soojenemine ja kliimaprobleemid suured, et me sellega aitame ka kliima paranemisele kaasa, kuna me ei kasuta neid kulusid, mis muidu on nii suured.
No ma arvan, et vaimsed kliimat küll kindlasti eelkõige nagu inimese sellist vaimset terviklikust ja võibolla suhtluskliimat, kui inimene nii nagu siin Ermo selles loetelus oli, et ei tee suuri sõnu ja ei ole tormakas, ei tule liiga kiirelt otsusteni teiste kohta või teiste suhtes mõtleb enem järgi, mis ta ise on võibolla põhjustanud või teinud, et võibolla see kliima nagu kõige pealt ja võibolla teised ei pruugi kohe aru saada, aga inimene ise saab aru, et ta on mingid järeldusi teinud ja sellised. Mul oli südames ka see veel siia tuua, et me ju saame aru, et Paulus oli tohutult tegev, et tema nagu käed rüpes nagu ei mõtisklinud, et huvita, mida elus võiks teha, vaid ta oli saanud läkituse, ta oli kohtunud ülestõusnud issandaga ja ta tegi, nagu pani kõik välja, mis tal oli, selleks, et olla Jumala käsutuses ja Peeter Roosima luges ka ette, et näljase Janus, mis on selles mõttes huvitav, et järelikult ka tema nagu see ettevõtlustegevus alati ei läinud hästi, et see ta tegi küll , ta töötas igal pool , aga alati kas siis on tellimusi või ei maksnud ära või mõlemat pidi , aga tema leidis aega , et paastuda ja ilmselt mitte ainult aega , vaid nägi toodud vajadust selleks oma elus , aga et me inimestena oleme erinevad , möödunud töötegijate päevadel Tallinnas Gunnar Karmelist Rakverest võrdles ennast , ütles , et kui helilooja võtab telgi ja läheb metsa ja on võib-olla mitu päeva seal , mediteerib ja süveneb , aga tema on see tüüp , kes läheb nagu parki ja poolteist minutit suudab käia , ütleb , et nüüd see on tehtud , nüüd on vaja järgmisi asju teha , et sellepärast juba ilmselt ka see paastumisele viited on , annavad ruumi individuaalsusele . me olemegi erinevad , et kedagi ei saa mõõta selle järgi , et vot nüüd see viis päeva metsas telgiga , vot see on see õige mõõt või see , et nüüd oli väga kiirel ajal , ta läkski kõikidest kohtumistest kõrvale parki jalutama pool tundi , aga võib-olla tema elus oli see täiesti väljavõtteline , täiesti erakordne aeg , et noh , et siin peab nagu selle jaoks ruumi olema ka .
kui nüüd hakkame kokku võtma , kas me siis põhimõtteliselt pigem nagu julgustame inimestel tegeleda paastumisküsimusega või pigem ütleme , et noh , vaadake , kuidas saate .
mulle siin meeldib , kui ma loen just Jeesuse 40-päevase paastuaja lõppu , siis seal öeldakse selle järel ja vaata , ingleid tulid tema juurde ja need teenisid teda . ma arvan , et sellise issandale pühendumise aja järel tuleb meile ka üks eriline õnnistus , kui me oleme olnud Jumalaga osaduses , kui ta meid on kõnetanud , varustanud , meie südametunnistust teritanud , sellel on suur õnnistus ja seda tasub igal juhul taotleda .
liitun selle mõttega , sellepärast et võib-olla tasub ka individuaalselt uurida pühakirja , kas seda Jesaja 58 , kus on ilmselt kutsutud , mina saan sellest nii aru , et kutsutakse formaalsest paastust sisulisse . et formaalselt asjad ju toimusid , et ei saa nagu öelda , et seda aega ei võetud , aga prohvetil on sõna , et see asi võiks olla sisuline , et enda jaoks läbi mõtestada , mis on need kas tegevused või hoiakud või suhtumised , mis peavad muutuma , või tegevused , mis peaksid toimuma , mida ei ole , ja sellest tulenevalt nagu enda jaoks järeldada , et mis on need küsimused , mida tasub sellise nagu suurema intensiivsusega Jumala ette tuua , ja lisan siia juurde , et Luuke evangeeliumis peale kõrbekiusatusi ja seda paastuaega öeldakse , et Jeesus läks välja püha vaimu väes .
ja ma haakuksin Hermo mõtetega , seal paastuajal tulid ikkagi väga rasked saatana rünnakud . nii et paastumine ei pruugi olla sugugi lihtne ja ei pruugi olla ka sugugi ohutu . ja seal oli ikkagi sisemist võitlemist Jeesusel , et need rünnakud , mis olid põhimõttelised , kuidas oma missiooni peaks täitma , kuidas sellega toime tulla , et need rünnakud ka võita . nii et jääb mõnigi kord küsimuseks põhjus-tagajärg , mis on põhjus , mis on tagajärg , aga igal juhul , kui me Jumala poole pöördume , Jumala käest nõu ja abi palume , siis küll aitab ja annab ka selget nõu , millal on vaja paastuda , millal on see aeg , kui nii-öelda peigmist ei ole kohal , et küll nad siis paastuvad , millal on see aeg , kus me tunneme niisugust vaimulikku tühjust ja eri rünnakuid , mis sunnib meid paastuma ja me teame , et taevas on meie poolt , inglid jälgivad meid ja küll püha vaim ka annab omapoolset abi . et igal juhul soovin rohkeid õnnistusi ka seoses issanda teenimise , tema palge otsimise , tema sõna uurimisega , aga ka siis seoses paastuga .
see on suurepärane ettepanek , ma tänan , vennad , et te olete teemat käsitlenud üsna laiapõhjaliselt ja usun , et see paastuaeg ka , millesse oleme nüüd minemas , on suure õnnistusega ka inimeste isiklikus elus ja koguduslikus elus ja ka võib-olla konfessionaalselt ja võib-olla ka ühiskondlikult . Kuulsite missioonikandjat , mina Hendrik Luide , saates oli Peeter Rosimaa , Peeter Tamm , Hermo Jürma ja saate toimetajaks Ilma Sirkel . Õnnistatud nädalat ja kohtume juba järgmisel nädalal uues saates .
missioonikandja .